Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan pada sesi pertama masih terkait akidah dan keyakinan-keyakinan Syiah Rafidhah, yaitu keyakinan mereka terkait Ummahatul Mukminin, pada ibu kaum mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi ahlu sunnah, bagi setiap muslim, bahkan istri-istri Rasul adalah ibunda bagi mereka. Firman Allah dalam Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi lebih berhak kepada kaum mukminin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibunda bagi mereka, sehingga wajib untuk mereka cintai, wajib untuk mereka hormati, wajib untuk mereka jaga kemuliaannya, wajib untuk mereka bela kehormatannya. Namun bagi agama Syiah, disebutkan oleh Muhammad bin Husain Al-Qummi, di dalam Al-Arba'in fi Imamatil A'immah, bahwasanya Itsnai Asyariyah meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu anha bintu Abi Bakar kafirah mustahiqqah linnar, bahwa Aisyah adalah kafir dan pantas untuk diazab di neraka. Demikian keyakinan kami dan keyakinan setiap orang yang mengikuti pemahaman kami, bahwa Aisyah dengan itu pantas untuk dilaknat dan di dalam azab. Hal yang serupa di sampaikan oleh Al-Majlisi, Bagir Al-Majlisi, dalam Haqqul Yaqin, bahwa akidah kami Syiah, kami berlepas diri, ini antipati dan memberi anti loyalitas sama sekali kepada empat berhala, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Dan juga dari empat wanita, Aisyah, Hafsah, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, dan juga Hindun dan Ummul Hakam. Kami yakini mereka dan setiap orang yang mengikuti mereka, setiap orang yang memuliakan mereka, bahwa mereka adalah makhluk terjelek di muka bumi ini. Maka tidaklah sempurna iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya dan kepada imam-imam kami kecuali dia harus berlepas diri dan antipati kepada mereka semua. Disebutkan pula oleh Al-Majlisi dia nukilkan dari Ali atau Maula Ali Ali Ibn Al-Husain bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab keduanya kafir. Bukan hanya itu, yang mencintai dan memuliakan keduanya juga kafir. Demikian mereka sebutkan terkait orang-orang terbaik di umat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam doa mereka atau solawat mereka, seperti disebutkan oleh Al-Mar'ashi dalam Ihqaqul Haq, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah solawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wal'an sonamai Quraisy wa jibtaihima wa taghutaihima wa banataihima. Dan laknatlah dua berhala Quraisy dan dua taghut Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar, serta dua putri mereka, Aisyah dan Hafsah. Bukan hanya itu, mereka pula untuk melampiaskan kekesalan dan kedengkian serta permusuhan mereka kepada Abu Bakar, Umar maupun Aisyah radhiyallahu anhum pada hari Asyura 10 Muharram, mereka datangkan, mereka bawa, maaf, seekor anjing, kemudian mereka katakan, inilah Umar Ibn Al-Khattab. Maka seraya semua yang hadir di acara Asyura mereka melempari, memukuli sejadi-jadinya anjing ini sampai kesakitan dan sampai anjing itu mati. Dan mereka puas. Lalu mereka datangkan anak kambing yang masih kecil, masih netek ke induknya. Dan mereka katakan, inilah Aisyah Ibnatu Siddiq. Lalu mulai mereka berebut untuk mencabuti bulu-bulu yang ada di kulit anak kambing yang malang ini. sakitan. Setelah itu mereka pukuli dengan sandal, dengan tangannya, dengan sejadinya, apanya yang ada sudah. Sampai anak kambing itu pun mati. Itu sikap mereka terhadap istri Rasulullah SAW. Makanya ketika disebutkan Ahlul Bait, keluarga Rasul yang paling utama, paling masuk pertama di situ adalah istri-istri beliau. Kalau dikatakan fulan, hadza min ahli baiti, dari keluargaku, yang pertama masuk dalam keluargamu adalah istrimu, yang paling patut untuk kamu hormati, kamu muliakan. Nah, ini sikap mereka. Makanya kata Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil rahimahullah, Syiah ini kalau dibanding dengan Yahudi dan Nasrani dalam satu hal ini lebih baik Yahudi dan Nasrani. Karena kalau kita tanya orang Yahudi sampai sekarang, coba tanya orang Yahudi, siapa orang terbaik dalam agama kalian? Pastilah mereka jawab, Nabi Musa alaihi salam, nabi yang mereka muliakan. Setelah Nabi Musa, siapa orang terbaik menurut kalian dalam agama kalian? Pastilah mereka jawab, para sahabat Nabi Musa yang bersama Nabi Musa membela beliau, mengawal dakwahnya. Begitu pula kaum Nasrani, jika ditanya siapa orang terbaik di agama kalian, pasti mereka jawab Isa alaihissalam. Yang setelah Isa siapa yang terbaik? Pastilah mereka katakan Hawariyin, para sahabat Isa yang bersama Nabi Isa selalu mengawal beliau, menemani beliau. Tapi Syiah kalau ditanya siapa orang yang terjelek, terburuk dalam keyakinan kalian, pastilah mereka katakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat nabinya. Bahkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal hak mereka lebih besar dari hak orang tua kita, istri-istri Rasul dan para sahabat. Hak mereka untuk kita muliakan, kita cintai, kita bela, kehormatannya kita jaga. Kalau kepada orang tua kita saja, ya hak mereka, orang tua kita untuk kita bela. Kita akan marah kalau ada orang berani mengata-ngatai orang tua kita. Kita tersinggung, sakit hati kalau ada orang berani mengatai ibu kita, ibu kandung yang melahirkan kita. Padahal hak istri-istri Rasul lebih besar dari ibu kandung kita untuk kita hormati. Karena itu istri Rasul kita. Ummahatuhum, ibunda bagi mukminin. Ummul mukminin, ummahatul mukminin. Ironisnya umat ini atau sebagian umat ini terkait orang yang seperti ini sikapnya terhadap para sahabat, bahkan istri-istri Rasulullah SAW dikatakan kafir, dilaknat, diyakini dalam azab, dianggap anjing, dianggap anak kambing, dicabuti bulunya, dipukuli sampai mati. Itu madhab kelima dalam dihormatilah, ditolilir kesalahannya. Kita hendaknya toleransi, menghargai mereka, mereka juga dari Islam begini. Yang kita inginkan kalau orang itu mengata-ngatai ibumu, ibumu dikatakan kafir, ibu kandungmu yang melahirkan kamu, ibumu dilaknat, terlaknat ibumu, ibumu dianggap anjing atau anak kambing, ibumu dikata-katai segalanya sudah. Dan orang yang mengata-ngatai itu kamu dipaksa hormati dia. Kamu harus toleransi dengan orang ini. Kamu harus menghormati dia. Bisa kamu? Itu baru ibu kandungmu. Kamu harus bisa menerima dia, menghargai dia. Gak boleh kamu nampar. Gak boleh kamu membalas memaki. Gak boleh kamu emosi dan marah. Walaupun ibumu jadi bulan-bulanan. Bisa kamu menghormati orang yang seperti itu? Bisa kamu toleransi dan masih menghargai orang yang mengata-ngatai ibu kandungmu yang menghamili, yang hamil 9 bulan kamu di perutnya, rahimnya, melahirkan kamu dengan susah payah, menyusui kamu dan seterusnya. Itu baru ibu kandungmu. Ini istri Rasulmu, Ummul Mukminin yang kehormatannya lebih tinggi dari ibu kandung kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Rasul itu ibu bagi mukminin semuanya. Mereka kata-kata demikian. Lalu umat Islam dipaksa dan dibodoh-bodohi untuk toleransi dengan mereka, untuk menghargai, menghormati mereka, terima saja mereka itu Islam dari muslimin, madhab kelima dan lain sebagainya. Allah, tengi. Seruan-seruan busuk yang mengatasnamakan Islam dan Islam berlepas diri dari semua ini. Mungkin kalau ibu kita dikata-kata tangan yang bicara, mungkin lisan sudah enggak kuat. Orang enggak akan tahan. Bayangkan ini istri Rasul kita, para sahabat yang mulia, yang Rasulullah SAW begitu seringnya mengatakan jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku datang bersama Abu Bakar Umar, aku pergi bersama Abu Bakar Umar, aku masuk bersama Abu Bakar Umar, aku keluar bersama Abu Bakar Umar, terus Abu Bakar Umar, Abu Bakar bersama beliau terus. Turun ayat menyebut Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Thaniyathnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzanin allaha ma'na. Ketika keduanya di gua, kejar-kejar Quraisy. Ketika hijrah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat sandalnya saja ketangkap kita dan dibunuh. Dan Quraisy bikin sayembara, yang bisa menangkap Rasul dan Abu Bakar hidup atau mati kami beri hadiah sekian besar. Abu Bakar gelisah bukan terhadap dirinya, tapi terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Tapi Rasul tenangkan beliau, jangan takut wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrahnya antara hidup mati. radhiyallahu anhum. Tapi ini keyakinan mereka terhadap para sahabat. Nah. Demikian pula kaum Syiah meyakini adanya bada bagi Allah. Bada yang mereka kehendaki adalah sesuatu yang tampak, diketahui, yang sebelumnya tertutup dan tidak diketahui. Itu namanya bada. Artinya, mereka meyakini Allah itu, na'udzubillah ta'alallah amma yaqulun, Allah maha mulia dari segala yang mereka ucapkan. Tapi ini keyakinan mereka, bahwa Allah itu tahu sesuatu yang sebelumnya Allah gak tahu. Baru tahu. Setelah terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah gak ngerti, Allah gak tahu. Dan itu keyakinan mereka. Disebutkan ini oleh Ar-Ridha dari Royan Ibn Salt, disebutkan dalam Usulul Kafi Kulaini bahwasanya setiap Allah utus Nabi, ini kata mereka tentunya, pastilah diharamkan khamr, minuman keras, dan menetapkan bagi Allah al-bada, bahwa Allah itu tahu sesuatu belakangan yang sebelumnya Allah tidak tahu menahu tentangnya. Bahkan di Usulul Kafi Kulaini pula disebutkan dari Abu Abdullah, dia katakan tidaklah Allah itu disembah, tidaklah Allah itu diibadai seperti keyakinan bada. Artinya dengan kamu meyakini bahwa Allah itu punya sifat bada, itu ibadah kamu kepada Allah yang paling tinggi. Ibadah kamu paling tinggi kepada Allah dengan meyakini Allah itu bada. Dan ini celaan kepada Rabbul Alamin. Bahkan Allah pun tidak selamat dari kejahatan mereka. Artinya kejahatan mereka dan kesesatan mereka bukan hanya kepada Rasulullah, bukan hanya kepada istri beliau, bukan hanya kepada para sahabat, bukan hanya kepada ahlu sunnah dan muslimin, bahkan Allah SWT mereka cela. Karena itu celaan, sifat kekurangan. Ketika tahu belakangan yang sebelumnya enggak diketahui, itu sifat makhluk, bukan sifat khaliq. Makhluk mungkin kita enggak tahu sekarang apa yang sedang terjadi, nanti asar, nanti maghrib ternyata ada apa, fulan meninggal, ada ini, ada itu, baru kita tahu. Tadi siang saya enggak tahu, enggak dengar. Dan itu kekurangan, kelemahan manusia. Adapun Rabb yang menciptakan dan menguasai, mengatur semesta alam, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah. Allah tahu segala sesuatu sebelum itu terjadi. Allah katakan dalam Quranul Karim, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah tidak ada yang tersamarkan baginya apapun juga. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah sebutkan tidak ada yang tersamar bagi Allah di langit maupun di bumi. ketika Allah ciptakan pena, pertama Allah ciptakan pena, Rasulullah katakan, kemudian Allah katakan kepada pena ini, "Uktub, tulislah." Pena ini bertanya, "Apa yang aku tulis ya Allah?" "Tulislah segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi, semuanya sampai hari kiamat kelak." Maka tercatat semuanya oleh pena itu di Lauhul Mahfud. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Apalagi kemudian Allah tahu belakangan. Tapi itu keyakinan bagi agama Syiah, akidah, iman mereka. Bukan hanya sekedar iman. Bahwa setiap nabi, kata mereka, pasti mengajarkan badak ini. Dan itu kedustaan atas nama para nabi alaihimussalam. Bahkan mereka yakini tidak ada ibadah yang lebih tinggi dari meyakini badak bagi Allah SWT. Maha suci Allah dari segala kedustaan mereka. Begitu pula kaum Syiah meyakini terhadap imam-imamnya segala sesuatu. Bandingkan bagaimana mereka meyakini terhadap Allah dan bagaimana mereka meyakini kepada imam-imamnya. Kalau Allah, badak. Allah tahu suatu itu belakangan, sebelumnya Allah enggak tahu. Adapun imamnya, imam-imam mereka disebutkan oleh Al-Kulaini dalam Usulul Kafi, tahu segala sesuatu yang gaib. Diketahui semuanya. Kami, para imamnya, maksum, terjaga dari segala kesalahan. Semua orang diperintah untuk taat kepada kami dan dilarang untuk memaksiati kami. Kami adalah hujjatullah. Kata Al-Kulaini pula dalam Al-Kafi, para imam kami, kalau mau, jika mereka berkehendak untuk tahu segalanya, maka mereka pun akan tahu segalanya. Tidak ada yang tersamarkan bagi mereka. Tidak ada yang tidak mereka ketahui. Tidak ada yang mereka tak ketahui belakangan. Mereka tahu segala sesuatunya. Para imam kami tahu kapan mereka mati, di mana mereka akan mati, dan tidak hanya itu, tidak akan mereka mati kecuali dengan kehendak mereka, dengan ikhtiar mereka. Ini kalau misalnya belum berkehendak, malaikat mau datang mengambil nyawanya, jangan sekarang. Masih ingin saya perpanjang kontrak nyawa saya. Nanti tahun depan saja kamu kembali. Dia yang tentukan kapan dia ingin mati. Dan dia tahu kapan dia akan mati. Kalau Allah, na'udzubillah bagi mereka, tahu sesuatu itu belakangan. Siapa yang lebih tinggi? Allah atau imam mereka? Bagi mereka, imam mereka lebih tinggi dan lebih mulia, lebih sempurna dari Allah Rabbul Alamin. Bahkan Al-Khumaini juga menyebutkan bahwasanya termasuk dari pokok penting dalam agama kami adalah imam-imam kami itu punya makom, punya kedudukan yang tidak mungkin bisa didapati oleh nabi yang diutus ataupun malaikat yang begitu mulia. Derajat imam mereka yang tidak mungkin bisa dikejar oleh malaikat sekalipun atau rasul yang diutus oleh Allah. Sehingga imam mereka lebih tinggi dari rasul, lebih tinggi dari malaikat, bahkan lebih sempurna dari Allah. Maka siapa Tuhan mereka sebetulnya? Ini madhab kelima dalam Islam. Ini ajaran Allah. Ini ajaran Quran seperti ini. Demikian sunnah. Demikiankah Rasulullah mendidik dan mengajarkan umatnya? Ya silahkan toleransi bagi yang menganggap ini Islam. Kalau bagi kita, ini bukan dari Islam. Bukan dari Quran, bukan dari sunnah, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya. Ini agama tersendiri. Ya silahkan mereka yakini semau mereka. Agama mereka. Jangan menisbatkan diri kepada Islam. Jangan mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Agama mereka, agama Syiah dengan keyakinannya, dengan ajaran-ajaran mereka, terserah mereka yakini seperti apa. Demikian pula mereka meyakini yang mereka sebut dengan muta'ah. Muta'ah adalah kawin kontrak pernikahan yang dilakukan dengan waktu, batas waktu tertentu yang disepakati dengan mahar mas kawin yang diberikan atau disepakati antara kedua belah pihak. Maka selesai perkawinan ini ketika telah selesai masa yang telah ditentukan. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah sebutkan dari Sabroh Al-Juhani, ala innaha haramun min yaumikum hadha ila yaumil qiyamah. Ketahui mut'ah itu haram sampai yaumul qiyamah nanti. Tidak boleh. Diharamkan oleh Islam. Karena ini kehormatan bagi wanita. Harga diri, irt bagi seorang muslimah. Tapi kita lihat bagaimana dalam agama Syiah. Al-Kashani atau Fathullah Al-Kashani menukilkan dari As-Sadiq di dalam Manhajus Sadiqin. Kata Al-Kashani, Sadiq mengatakan bahwa mut'ah adalah agamaku dan agama leluhurku. Maka yang mau mengamalkan mut'ah, dia telah mengamalkan agama kami. Yang mengingkari mut'ah berarti mengingkari agama kami. Anak yang lahir dari hubungan mut'ah bagi mereka lebih afdol dari anak yang lahir dari pernikahan resmi. Pernikahan layaknya suami istri. Anak yang dari mut'ah jauh lebih suci, lebih mulia, lebih afdol, kata mereka. Bukan gak cukup di situ, Al-Kashani katakan, yang mengingkari mut'ah, mengingkari mut'ah, maka dia telah kafir murtad. Itu dalam Manhajul Qasidin jilid 2 495. Kawin kontrak, kamu ingkari maka kamu kafir murtad. Karena itu agama bagi mereka. Demikian pula dalam furu'ul kafi, dalam tahdzib, dalam istibsar, mereka riwayatkan dari Zurarah, dari Abu Abdullah, aku tanya tentang mut'ah ini apa terbatas pada empat. Layaknya muslim, kalau menikah boleh dia berpoligami, beristri empat wanita. Maka aku tanya dia, kata Zurarah, apa juga mut'ah begitu empat wanita di mut'ah? Kata Abu Abdullah, oh enggak, kalau mut'ah semaumu, kawinlah mut'ah dengan seberapapun wanita yang kamu inginkan, kalau perlu 1000 orang, 1000 wanita, karena mereka itu mustajarot, karena mereka hanya wanita sewaan, disewa sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Layaknya rental, ada kesepakatan saya pinjam mobil 24 jam misalnya, sampai hari ini, hari itu, seharinya sekian, ya khair. Selesai masa rentalnya, kamu kembalikan, selesai. Maka di antara atau dengan mut'ah tidak ada hukum talak. Di mut'ah pula tidak ada hukum waris. Lainnya pernikahan, kalau itu pernikahan yang sah, yang syar'i, kan namanya pernikahan, misalnya ada ini, ada itu, ketidakcocokan, ada hukum talak, ada khulu. Enggak ada dalam mut'ah. Tidak ada pula hukum waris jika satunya meninggal, suaminya mewarisi harta istrinya, istrinya mewarisi harta suaminya. Tapi dalam mut'ah enggak ada. Enggak ada hukum waris. Demikian dalam tahdzib dan furu'ul kafi al-kulaini. Ini mut'ah. Ini agama mereka dan agama leluhurnya. Itu kebanggaan bagi mereka dan agama yang mengingkarinya mereka hukumi kafir dan murtad. Tinggal mereka ambil gadis, perawan, tergantung entah bagaimana kesepakatannya, misalnya diambil hari ini, mau saya dia ajak ke hotel misalnya, sampai kapan? Besok pagi Senin saya kembalikan. 1 juta, 5 juta, entah berapa kesepakatannya. Jadi, terjadi apa yang terjadi di hotel sana, di villa misalnya, besok pagi dia kembalikan barangnya. Dalam keadaan si gadis ini sudah tidak punya segel, si perawan ini sudah entah seperti apa, dan entah berapa orang ganti-ganti ambil dia. Bahkan istrinya pun bisa diperlakukan demikian, istri orang, mungkin ibunya juga. Dikontrak, disewa, rental terhadap kehormatan wanita. Dan itu agama bagi mereka. Dan anak jika lahir dari hubungan itu lebih afdol dari anak yang dari pernikahan resmi, pernikahan yang sah, yang syar'i. Mungkin hanya sesaat, bahkan hanya 1 jam, 2 jam. Dikembalikan setelah itu. Wallahi, demi Allah, jangankan orang muslim, orang kafir aja gak akan ridho anaknya diperlakukan begini. Orang kafir, kafir sudah. Hindu, Buddha. Coba, kalau didatangi rumahnya, dia punya anak gadis, perawan, disewa anaknya, diambil hari ini, besok Senin dikembalikan, nih, entah berapa juta dikasihkan. Rela orang tuanya? Dia orang kafir. Gak ada iman kepada Allah, gak ada sholat, gak ada iman kepada Rasul, gak ada akhirat. Kafir, musyrik sudah. Tapi rela dia diperlakukan begitu putrinya? Mungkin akan dibunuh orangnya sama mereka. Karena ini kehormatan bagi dia dan putrinya. Gak akan rela. Apalagi ini muslim. Ironisnya bahkan itu dianggap sebagai agama. Agamaku dan leluhurku. Anak lahir dari situ Abu Afdal. Bangga. Prostitusi saja. Malu orangnya. Kalau kita lihat di berita misalnya ditangkap, dirazia. Dia tutup muka. Malu. Tahu ini perbuatan keji, perbuatan haram. Gak ingin wajahnya dilihat orang. Karena tahu ini nesta, hina. Tapi agama Syiah, kebanggaan. Agama ini, ibadah. Anaknya lebih afdal dari pernikahan. Agama leluhurnya. Seperti ini dari Allah. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita. Menurunkan ajaran seperti ini. Yang orang kafir pun akan risih dan menolak dan membencinya. Ini ajaran Rasulullah seperti ini. Beginikah Islam? Sehingga tetap saja dipaksakan bahwa Syiah adalah Islam. Syiah adalah madhab kelima, aliran dalam Islam. Dihormati, ditoleransi. Kita berharap putri dari orang-orang yang berkata demikian diperlakukan mut'ah. Direnggut kehormatannya. Atau adik kandungnya. Atau istrinya kalau perlu, atau ibunya. Dan setelah itu terus suruh dia toleransi dengan mereka. Suruh terus dia menghargai mereka, menghormati mereka, menganggap mereka dari Islam. Setelah putrimu direnggut segelnya. Setelah adikmu, setelah ibumu, kalau perlu istrimu. Hormati mereka. Terus toleransilah dengan mereka. Sampai ada korban-korban berikutnya. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perkaranya adalah jannah wa nar, surga dan neraka, akhirat, tanggung jawab di hadapan Allah. Islam agama yang suci, yang mulia, mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, mendidik kita budi pekerti yang begitu agung, melarang kita dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan hina, nesta, hina, yang jauh dari kehormatan, jauh dari itu Islam yang mulia. Maka sebab-sebab yang mengakibatkan orang terseret masuk, baik itu kepada Khawarij, gerakan harakah ISIS ataupun Syiah, sebab utama dan pertama adalah kejahilan. Jahil. Sehingga gampang ditipu oleh propaganda mereka. Gak paham apa itu kesesatan mereka. Gak ngerti apa hakikat dakwah mereka. Ikut-ikutan saja, asyik, senang. Miskin. Karena dia memang gak pernah tahu, gak pernah mendengar dan tidak pernah diajarkan kepadanya kesesatan-kesesatan semacam ini. Terus dicekoi dan didoktrinkan padanya, semua itu baik, semua saudara kita. Jangan anggap dirimu paling benar sendiri, jangan suka menyalahkan orang lain, jangan suka menuding orang lain. Terus dicekoi seperti ini, sehingga dia gak tahu menau, semuanya baik. Terseret ke sana. Menjadi korban-korban mereka yang berikutnya. Yang kedua, karena hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ingatkan, jangan kamu ikuti hawa nafsu, karena itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Hawa nafsu yang diikuti, karena sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan birahinya, dengan hawa nafsunya, bagi dia yang baik yang dia senangi, yang jelek yang tidak dia senangi. Ukurannya bukan ilmu, bukan qala Allah qala Rasul, bukan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, tapi perasaan dia pribadi dan kesimpulan dia sendiri, hawa nafsu. Yang ketiga, karena lemahnya tarbiyah, kurangnya tarbiyah dari para orang tua, tidak diawasi anaknya itu kemana arahnya, mendatangi majelis ilmu, mendatangi halaqo, ikut gerakan ini, ikut aktivitas itu, kelompok ini, kelompok, apa backgroundnya seperti apa, kemana, orang tua gak mau tahu. Apa yang dibaca anaknya di buku-bukunya, si anak ngikuti dunia maya, situs yang dia buka, yang dia baca, apa, orang tuanya gak mau tahu, gak mau peduli. Teman-temannya dia dekat, berteman, bergaul dengan siapa, orang tuanya gak mau tahu. Bahkan sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab mengatakan, oh, anak sudah gede, dia tahu jalannya sendiri, biar sudah. Biar dia yang tentukan, biar dia yang ini, saya sudah capek. Dia sudah balek, sudah besar ini. Lemah terbiah dari orang tua. Dan itu tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keempat, lemahnya akidah wala wal bara'. Wala itu cinta, kasih sayang, kedekatan, loyalitas. Barok lawannya, anti loyalitas, benci, menjauh, lemah. Padahal itu benteng bagi seorang muslim, kokoh. Kalau itu ada, dia pelajari, dia amalkan dengan benar, terjaga umat ini dari berbagai aliran dan pemahaman sesat. Dia tahu siapa orang yang bisa dia percaya, dia tahu siapa orang yang bisa dia dekati, dia tahu siapa orang yang harus dia benci. Sehingga gak bisa masuk. Tapi ketika ini lemah dan bahkan jatuh, benteng itu roboh. Dengan mudah musuh itu masuk. Dengan mudah syubhat, pemikiran-pemikiran yang sesat semacam ini masuk, meresap. Lewat bahan bacaan, lewat teman, lewat ini, tempat yang dia datangi, masuk. Terisi pemikiran mereka, terbentuk pemahaman mereka dengan doktrin-doktrin mereka tadi, pada ideologi-ideologi yang telah kita sebutkan. Karena gak ada benteng yang membatasi. Semuanya teman, semuanya dianggap orang baik. sebab yang begitu besar menyeret dan menjerumuskan orang dalam kehancuran. Sebab yang kelima adalah dari pertemanan yang jelek, dan pengaruh teman kadang bisa lebih besar dari orang tua. Anak lebih percaya kepada temannya. Ini berkaitan dengan tadi. Makanya orang tua harus proaktif, harus tahu masuk dengan siapa anaknya bergaul, siapa teman-teman dekatnya yang sering keluar masuk bersamanya, sehingga terlindungi, terjaga anakmu. Berapa banyak orang tua menangis, menyesali ketika mendapati anak gadisnya sudah gak perawan, tanpa nikah. Gak ada surat nikah, gak ada KUA, gak ada apa. Karena tidak diawasi. Ironisnya si anak bangga. Agama ini, ibadah. Wal'iyadzubillah. Yang keenam, adanya bahan bacaan atau media secara umum, entah itu buku, entah itu CD, kaset, dan yang lain-lainnya, buletin, termasuk sosmed, situs-situs yang begitu banyak, beraneka ragam, beraneka warna ajaran ditumpahkan di sana. Orang bisa baca, bisa buka manapun yang dia mau. Sedikit banyak pengaruhnya cukup kuat. Makanya perlu diwaspadai, dibimbing anak-anak kita menghadapi semua itu. Yang keenam adalah akibat intima. Intima kepada kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah sempalan yang ada. Karena ikut kelompok ini, ikut kelompok itu, grup ini, grup itu, dengan namanya yang macam-macam. Di situ ada amirnya, di situ ada murokibnya, ada nakibnya, ada najibnya atau apa namanya. Disuruh baiat, disuruh ngikut jamaah ini, jamaah jihadi, kelompok ini, kelompok itu. Aneka ragam sudah. Diajak demo sebentar, diajak konvoi turun ke jalanan, kadang diajak ini, malam bangun, diisi, didoktrin macam-macam, brainwashing dan segala macamnya. Akibat ikut kelompok-kelompok begini, akhirnya terseret, ada yang terseret ke Khawarij jadi teroris, ada yang terseret kepada Syiah, baiat sudah kepada amirnya, gak boleh ngelawan. Makanya harus dicegah, harus dijaga anak dan keluarga kita. Harta termahal, paling berharga yang kita punya di dunia ini. Kalau materi aja kita jaga luar biasa ya. Taruh di kotak besi, kunci. Setelah itu taruh di brankas, gede supaya gak bisa diangkat. Sudah seperti itu gak cukup. Kunci-kuncinya pun pakai password. Sulitnya minta ampun. Mungkin 8 digit. Masih juga ini, masih juga itu. Mungkin pakai digital dan lain sebagainya. Karena itu intan permata yang kita punya. Karena itu mutiara misalnya, atau uang emas, atau apalah materi. Bagaimana dengan anakmu? Kamu jaga seperti itu? Artinya kamu lindungi sedemikian rupa supaya kamu gak dirugikan. Atau kamu acuh tak acuh, entah seperti apa anakmu kemana, mau ikut kemana, bersama siapa, kamu cuek. Maka yang pertama menjadi kewajiban umat ini dan kita semua untuk berilmu. Sebelumnya tentunya iltija ilallah, untuk pasrah kepada Allah, selalu banyak doa untuk dilindungi dari segala kesesatan, dari segala kerusakan moral, akhlak, akidah, bahkan pemahaman, berlindung kepada Allah. Lalu ilmu, belajarlah kita sehingga tidak mudah diperdaya, tidak mudah dipermainkan oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang sesat. Kalau kita mengetahui ilmunya. Yang kedua, peran aktif orang tua dalam mentarbiyah dan mendidik anak-anaknya, seperti tadi telah kita sebutkan. Yang ketiga, untuk kita belajar pula wala wal bara. Kita harus tahu siapa orang yang patut kita dekati, patut kita percaya, kita sharing, kita minta nasihat, mendengar ilmu darinya. Siapa pula orang yang kita harus waspada, kita gak boleh percaya kepadanya, kita harus tutup telinga. Wala wal bara, menjaga. Siapa yang kamu cintai, siapa yang kamu benci. Rasulullah katakan, "Authaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Tali iman terkuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kamu cintai orang karena Allah, karena istiqomahnya, kebaikannya. Kamu benci juga karena kemaksiatan dan dosanya, penyimpangannya. Yang berikutnya adalah untuk umat ini tidak boleh diam dari kesesatan dan penyimpangan yang ada. Enggak boleh diam. Harus bicara. Dulu dipaksa diam. Masalah khilafiyah. Nah, jangan diangkat. Tolong jangan dibicarakan. Terus kan diperdengarkan demikian, khilafiyah, khilafiyah. Jangan diangkat, jangan bicara. Kamu bicara, wah, kamu memecah belah umat. Giliran sudah banyak korban, ada yang mati, bom bunuh diri, ada yang sudah enggak perawan, ada ini. Semua kami menolak keras, ISIS masuk daerah kami, kami menolak keras, Syiah ini. Sudah ada korban. Kenapa sekarang tidak kamu katakan toleransilah kepada mereka? Kenapa sekarang tidak kamu katakan? Berarti kamu pecah belah umat. Kan masalah khilafiyah kata kamu dulu. Sebagian mereka membawakan riwayat lagi. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku rahmat. Kan rahmat. Hadis sangat lemah tentunya. Dhaif jiddan. Bahkan tidak ada asal-usulnya hadis ini. Seperti Ibnu Hazm sebutkan dan para ulama hadis. Perselisihan umatku rahmat. Nah ini kan perselisihan. Rahmat. Rasakan rahmatmu sekarang. Ketika anakmu jadi korban. Ketika keluargamu jadi korban. Ketika putrimu, ketika ini, ketika itu. Rahmat ini semua. Perselisihan. Tidak boleh diam. Berbicara dengan ilmu. Sampaikan yang hak. Kebenaran demikian. Yang ini tidak benar, yang ini sesat, ini menyimpang, tinggalkan, jauhi, berbahaya, mengancam kehormatanmu, keluargamu, hartamu, negara, terancam semuanya. Nasihatkan kepada mereka, jangan diam. Dan itu nasihat. itu merupakan tawasi bil haq yang Allah perintahkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu beberapa perkara penting yang bisa kita kaji pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita diselamatkan oleh Allah di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.